Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 23 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hajreddin Kuçi thotë se Kosova dhe Mali Zi duhet së bashku ta kontrollojnë kufirin ndërmjet të tyre. Qytetarët thonë se në Prishtinë çmimi i banesave është i lartë. Disa studentë anketuar shprehen se pas aferës së fundit të korrupsionit, Universiteti i Prishtinës e ka humbur kredibilitetin. Nga burgjet në Rusi sot janë liruar dy pjesëtarë të grupit muzikor Pussy Riot. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëse kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi ka vlerësuar se Kosova dhe Mali Zi duhet së bashku ta kontrollojnë kufirin ndërmjet tyre në mënyrë që të luftohet kontrabanda. Kemi kontroll të mirë të kufirit me Malin e Zi, tha Hajreddin Kuçi në intervistën për televizionin Atlas në Podgoricë dhe ka shtuar se në anën e Kosovës është policia, nga ndonjëherë aty janë edhe kforje e Uleksi. Më tutje Hajreddin Kuçi, që është edhe ministri i drejtësisë në Kosovë, ka theksuar se më së miri do të ishte sikur me Malin e Zi të kishim një kontroll, siç është rasti i Malit të Zi me Shqipërinë. Më tutje zoti Kuçi ka thënë se pret që Kosova dhe Mali i Zi në gjysmën e parë të vitit ardhshëm t'i këmbejnë ambasadorët. Po ashtu ai është shprehur se pret që Podgorica dhe Prishtina ta nënshkruajnë marrëveshjen për ekstradim për luftë më efikase kundër krimit. Presidenti amerikan Barack Obama ka tërhequr vërejtjen se në Sudanin Jugor mund të kërkohet aksioni mëtejshëm ushtarak për të mbrojtur amerikanët në këtë vend ku janë rritur shqetësimet për luftet civile. Në letrën dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara, presidenti Obama shkruan se 46 trupa tashmë janë në dërguar për të ndihmuar në evakuimin e shtetasve amerikan nga Sudani Jugor, ndërsa 45 ushtar të tjerë janë vendosur atje për të mbrojtur ambasadën e Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin Juba. Agjencia Amerikane CIA ka refuzuar të bëjë komente lidhur me një raport të ri sipas të cilit agjencitë e Shteteve të Bashkuara në mënyrë sekrete i kanë dhënë qeverisë Kolumbisë ndihmë teknologjike dhe të inteligjencës për vrasjen e disa liderëve të grupit kryengritës Majtis të Forcat Armatosura Revolucionare të Kolumbisë, i njohur me shkurtesën FARC. Për këtë çështje ka raportuar e përditshmja Washington Post, duke cituar intervistat me më se 30 zyrtar aktual dhe të dikurshëm të Shteteve të Bashkuara dhe Kolumbisë. Raporti thot se programi ka ndihmuar në degradimin e konsideruashëm të kapaciteteve të FARC-ut, duke çuar në bisedime paqësore me qeverinë që po zhvillohen aktualisht. NATO-ja thot se një pjesëtar i saj është vrarë gjatë një sulmi në pjesën lindore të Afganistanit. Në njoftimin e sotëm, Alianca tha se ushtari ishte vrarë nga sulmi direkt i forcave armiqësore. Koalicioni ndërkombëtar në Afganistan që udhëhiqet nga NATO-ja nuk ka dhënë më tepër detaje e as nuk e ka publikuar kombësinë e ushtarit të vrarë. Pas kësaj vrasjeje, numri ushtarëve të vrarë të NATO-s këtë muaj në Afganistan ka arritur në 8. Javën e kaluar, nga përplasja një helikopteri ushtarak gjatë misionit në provincën jugore Zabul, u vranë 6 ushtar amerikan. Pjesëtarja grupit muzikor rus Pussy Riot, Maria Aljokina, që sot është liruar nga burgu në bazë të legjislacionit të ri për amnisti, thotë se ajo do ta kishte refuzuar mëshirën e presidentit rus Vladimir Putin, sikur një gjë e tillë të ishte e mundur. Në një intervistë për televizionin Dozhd, pas lirimit të saj nga burgu në Nizhni Novgorod, Aljokina tha se ajo nuk mund të vendosë që të mbetet në burg apo jo, por vlerësoi se amnistia ishte marketing i vonuar. Javën e kaluar, Duma shtetërore ruse unanimisht ka votuar në favor të legjislacionit për amnisti, që ka efekt edhe në dy pjesëtare të këtij grupi, Maria Aljokina dhe Nadezhda Tolokonikova, e cila po ashtu është liruar nga burgu. Ato ishin dënuar për shkak të një proteste kundër presidentit Vladimir Putin në një kishë në Moskë. Dhamë e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Në Kosovë pas luftës ka pasur ndërtim intensiv të objekteve banesore. Kuptohet që ndërtimi ishte më intensiv në Prishtinë, ku thuhet se janë ndërtuar afro 5000 banesa, por nuk ka të dhëna se a kanë të gjitha ato leje ndërtimi. Qytetarët të shprehen se çmimi banesave në Prishtinë është tejet i lartë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas një ulumtimi të brendshëm që ka bërë Agjencia e Patundshmërive Interkapital në Prishtinë, thuhet se çmimi më i lartë për 1 metër katror arrin deri në 2000 euro në qendër, kurse ai më i lirë në 700 euro në lagjen Matinje. Arben Aslani nga kjo agjenci në një përgjigje përmes postës elektronike thotë se në këtë hulumtim përfshihen çmimet e shitjes për ndërtimet e reja, si dhe ato të vjetra, si dhe kompenzimi për pronarët e tokave nga ana investitorëve për ndërtimet e larta. Konkurenca e madhe në vend ka bërë që çmimi i shitjes së banesave në 3-4 vitet e fundit të ketë një rënje të lehtë prej 5 deri në 10%. Kjo rënje vrejet sidomos në ndërtimet e reja në përgjithësi, thot Aslani në një përgjigje përmes postës elektronike. Por udhëheqës të disa kompanive ndërtimore thonë se nuk ka rënje të çmimeve as interesim për blerje. Shpend Bajra, drejtori shitjes në kompaninë ndërtimeve Princesha, tregon çmimet në pjesë të ndryshme të kryeqytetit.
Bregu Diellit edhe lagja spitalit ose Matini ose Kalabria e Mshiri që është, e Bregu Diellit edhe në Mshir shkojnë 800-850-900 euro me shikat i banimit në varsisht të mënyrës pagesës dhe në varsisht të kateve dhe banimi. Lagja spitalit shkojnë 750 eventualisht dhe 700, qendra si qendrë shkojnë 1100-1050-1000.
Ndryshe disa qytetarë thonë se çmimi i banesave është shumë i shtrenjtë ndërsa ndërtimet nuk kanë cilësitë e duhur. Etan Ratkoceri, jurist me profesion, thotë se çmimet e banesave janë pothuajse të njëjta me çmimet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian.
Zona e parë është bagi e shtrajt, den 1500-2000. Jo, i njoftë me këtë qmime vlenë Evropë. Kërë qendrat e Evropës, 2000 euro kushta metri. Bruxelles, Salzburg, Vienë, qka.
Agimi punon si taksi në qendrë të krye qytetit. A i konsideron se qmimet janë jashtëzakonisht të larta.
Për neve si njerëz të thjeshtë jashtëzakonisht shtrajta. E për dikon që ka parë e merra ne e këndej, mund me qenë edhe normale. Unë kam shtëpi. Kemi arrit me ndërtu, me ndihmën e prindve dhe domethënë me jetës të mëhershme. Tash për tash është, nëse kam nevojë me ble banes, duhet të mendu shumë për atë. Duhet me punu 25 vet punë si ne që e punojmë për me bleni banes në dhomshëm.
Sidoqoftë, mundësitë për blerjet e banesave mund të realizohen edhe përmes sektorit bankar. Kohëve të fundit bankat po përpiqen të promovojnë kredit hipotekar për individ. Ofertat të duken të jenë mjaft tërheqëse. Edhe për kundër gjendjes së rënd ekonomike në vend, kërkesat për kredi në banka për blerjet e banesave apo shtëpive nuk mungojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për rastet e korrupsionit të raportuar në Universitetin e Prishtinës, disa studentë dhe të rinj theksojnë se këtij institucioni të arsimit të lartë i ka humbur kredibiliteti. Disa prej tyre thonë se kanë pasur dyshime edhe më parë. Një student thotë se atij nuk i ka ndodhur që t'i kërkohen të holla. Anketën në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Berat Hasani, student i vitit të dytë në degën e biznesit ndërkombëtar, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Universiteti i Prishtinës e ka humbur kredibilitetin e saj, duke e marrë parasysh se tashmë po dihet që ka korrupsion, por ai thotë se atij personalisht nuk i ka ndodhur që dikush t'i kërkojë të holla brenda universitetit.
Jo, unë s'kam pasur.
Derisa Florina Morina, studente e Fakultetit Juridik, ka thënë se mendimi i saj është se besimi i universitetit i është humbur nga opinioni për 60%.
Të po duket që ka, pas ngjarjeve të fundit mendoj që ka. Do shta 50-60%, paktën jo vetëm Fakultetit Mjekësisë, po gjithë universiteteve në përgjithësi. I ka humbur kredibilitetin.
Valdete Kastrati, studente Fakultetit Ekonomik, mendon se gjithmonë universitet ka pasur padrejtësi dhe korrupsion.
Unë mendoj edhe më herët komendu që ka që si farë lëj dalavere që me të njapshëm për notë për më regjistru e kreta, po së dëmës tashtë të shdo publike, mendoj që shumë a shumë i ka hup kredibiliteti i upës edhe të fillu prej matë majë, prej rektoratit e prej gjithve.
Ndryshe, Agjencia Kosovare kundër korrupsionit është mekanizëm që merret me luftimin e dukurisë së korrupsionit. Drejtues të kësaj agjencie thonë se kanë pasur disa rastje të ngritjes së kallëzimeve penale që ndërlidhen me Universitetin e Prishtinës. Lufta kundër korrupsionit është një nga sfidat më serioze përballë institucioneve të Kosovës, të cilat jo rallëherë thonë se ndaj kësaj dukurie do të kenë zero tolerancë. Për të adresuar këtë fenomen janë themeluar disa mekanizma që për synim kam parandalimin dhe luftimin e saj. Mendimin e saj rreth çështjes së aferave korruptive e jep edhe Tina, studente e gazetarisë.
Ma përpara kam dashur me studiu gjithherë në Universitetin e Prishtinës, po që ashtu u bë puna që unë më shku privat. E tash për shkak që nuk pasa nevojë ndryshimi të madh se edhe në Universitetin e Prishtinës po shihet që edhe asistentat mund të vendosin notë, e para mendoje kur ata marrin vendime sa i përket vlerësimeve të studentave, dihet edhe ku kena më shku me sa i përket hijes zezë që ka universitetit. Edhe ashtu Universiteti i Prishtinës në për disa gara që është mbajtur me vendet të rajonit nuk është se ka dalë parë, por ka dalë diku në 10-tin sipas raporteve që janë. Kështu që çike fundit që ka ndodhur pe argumenton gjithat nivelin e studentave edhe mësimdhënësve të cilët po punojnë në UPA.
Sidoqoftë në raportin e fundit të Transparency International, organizat kjo e cila merret me indeksin e perceptimit mbi korrupsionin, Kosova ka shënuar ngecit duke rënë nga pozita 105 në atë të 111. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10:43. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshme londineze Guardian që shkruan për një rast i cili në shikim të parë duket se është paradoksal, por ai do të paraqitet në gjykatë ushtarake dhe në parlamentin e Italisë. Në artikullin me titull Rezervistja italiane do të gjykohet për shpëtimin e jetës së një maceje në Kosovë, gazeta Postiera shkruan se rasti i shpëtimit të maces për Barbara Balanconin ka çuar në akuzë se ajo nuk i ka respektuar urdhrat e komandantit ushtarak. Ta dëgjojmë në tërsi tekstin e këtij artikulli. Rezervistja italiane Barbara Balanconi, e cila e kishte shpëtuar një mace që ishte duke ngordhur derisa ka shërbyer si oficere mjekësore në një bazë të NATO-s në Kosovë, është akuzuar për mosbindje të urdhërit. Në parlamentin e Italisë do të shtrohet të çështja lidhur me këtë rast, në të cilin lënda e oficeres ishte dërguar në gjykatën ushtarake javën e kaluar për shkak se e kishte shpëtuar një mace e cila ishte para ngordhjes. Shkruan në fillim të artikullit të saj e përditshme londineze Guardian. Më tutje gazeta thekson se ushtarja Barbara Balanconi, rezerviste, e cila prej se është kthyer nga ushtria e kryen punën e saj civile si anesteziologe në Tuskani, është akuzuar për mosbindje të thellë ndaj urdhrit. Këtë kundërvajtje ajo e ka bërë derisa shërbente si oficere mjekësisë në një bazë të NATO-s në Kosovë. Pretendohet se duke jo afruar maces, Barbara Balanconi nuk e ka respektuar urdhrin e një komandantit të saj në maj të vitit e 2012, me të cilin ushtarve në atë bazë ndalohej sjellja ose mbajtja ndonjë shtaze të egër, të humbur ose të pashoqëruar. Ushtarja Barbara Balanconi i ka thënë gazetës londineze Guardian se ajo kishte intervenuar pas një thirrjeje në ambulancën shëndetësore nga personeli ushtarak që ishte i alarmuar nga klithmat që i bënte kjo mace. Balanconi tha se macja, së cilës më vonë ishte dhënë emri Agata, ka jetuar normalisht në kulm të kazermës. Ka shumë mace në bazë, tha ajo dhe shtoi se nga aspekti teorik ato janë të humbura, por në praktik ato i takojnë kësaj hapësire. Barbara Balanconi tha se oficeri veterinaris ishte në Itali, kur ajo e kishte marrë thirrjen. Nuk ka të bëj asgjë me mos respektim të urdhrave, unë i kam djekur regullat ushtarake, në të cilat të thuhet se në mungesë të veterinarit, oficeri mjekësor duhet të intervenoj, thot Balanconi. Më tutja jo thekson se macja nuk ishte në gjendje ta lindë pas ardhsën e saj të fundit, që ishte në rrugën e saj për në këtë botë dhe me siguri se do të ngordhte. Nëse macja do të kishte ngordhur, e gjithë hapësira do të duhej të dezinfektohej, e thot të Balanzano dhe shton se ajo që është edhe më rëndësishme, macet e posalindura nuk do të mund të ushqeheshin, kështu që edhe ato do të ngordhnin dhe do të krijonin problem edhe më të madh publik shëndetësor. Procesi gjyqësor pritet të hapet në Rom më 7 shkurt. Barbara Balanconi është mbështetur nga asociacioni më i vjetër i mbrojtjes së shtazëve në Itali, ndërsa pyetja për ministrin e mbrojtjes do të paraqitet në Senat, që është dhoma e përme e parlamentit të Italisë në seancën e parë pas pushimeve për kryqlindje, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Guardian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Hajreddin Kuçi thotë se Kosova dhe Mali i Zi duhet së bashku ta kontrollojnë kufirin ndërmjet tyre. Qytetarët konsiderojnë se në Prishtinë çmimi banesave është i lartë. Disa studentët të anketuar shprehen se pas aferës së fundit të korrupsionit, Universiteti i Prishtinës e ka humbur kredibilitetin. Nga burgjet në Rusi, sot janë liruar dy pjesëtarë të grupit muzikor Pussy Riot. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.